Nenávistné prejavy na Slovensku stúpli od atentátu na premiéra o 230%. Koalícia z nich viní opozíciu a médiá. Opozícia nesúhlasí. Podľa arcibiskupa Jonáša Maxima máme nového pápeža, pre ktorého je Ježiš Kristus chrbtovou kosťou, na ktorej chce budovať. Ukrajinský prezident na mierové rokovania s Ruskom osobne nepôjde. Vyšle delegáciu vedenú Umerovom.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Dnes mimoriadne zasadala Bezpečnostná rada. O jej čiastočných výsledkoch informoval predpoludním podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar s tým, že plnohodnotnú informáciu poskytne v Handlovej premiér Robert Fico. Bezpečnostnú radu dnes podľa neho informovali bezpečnostné a spravodajské zložky o celkovej bezpečnostnej situácii s dôrazom na šírenie nenávistných prejavov v spoločnosti. Podľa Gašpara sa ich množstvo rok po atentáte na premiéra Fica zvýšilo o 239%.
Miesto toho, aby spoločnosť sa ukludnila, miesto toho, aby sa dostala do režimu, ktorý bude pokojnejší, kľudnejší, zaznamenali bezpečnostné zložky takýto enormný nárast nenávistných prejavov spoločnosti s dôrazom predovšetkým k osobe Roberta Fica, predstaviteľom väčšinou politickej strany Smer, ale sú v tom aj nenávistné prejavy voči niektorým predstaviteľom opozície.
Vedúci úradu vlády Juraj Gedra po prezentovaných prípadoch nenávistných prejavov počas tlačovej besedy skonštatoval, že rok od atentátu sa Slovenskom šíri vlna nenávisti, podporovaná opozičnými lídrami i niektorými médiami.
Ľudia, ktorí sú na námestiach, nemajú takú mieru schopnosti vyhodnocovať, čo ešte je v poriadku a čo už nie je v poriadku. A ak oni sú schopní formulovať takéto veci a ešte sa pod ne podpísať, tak ja sa bojím, že si tu zarábame na jeden ďalší veľký problém, ktorý už sa nemôžete zbaviť aj vy, médiá, že ste sa na ňom nepodielali.
Obaja očakávajú, že vo veci bude konať aktívnejšie polícia. Podľa predstaviteľov strany Smer SD však uvedené fakty majú nielen trestnoprávny, ale aj politický charakter. Predseda koaličnej strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Šutá Eštok apeloval na ľudí, aby dávali pozor na to, čo hovoria, pretože zabíjať môže podľa neho aj slovo. Slovník plný nenávisti vyčítal najmä opozičným predstaviteľom a hovoril aj o nároste nenávistných prejavov v online priestore. Šutá Eštok uviedol, že na rezorte vnútra chcú preto pripraviť zákon o boji proti nenávisti na internete, podobný ako prijali v Nemecku.
Bude chrániť všetkých, ktorí sa stanú terčom nenávistných prejavov, zastrašovania či šikany v online priestore. Internet už nebude bezprávnym miestom a nenávistné príspevky budú oveľa ľahšie odstrániteľné, páchatelia vypátraní a obete sa už nebudú musieť báť nekonečného dokazovania trestného činu pred súdmi.
Dnešná bezpečnostná rada a výstupy po nej sú zneužitím pôdy úradu vlády na čisto politickú agendu. Myslí si to líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič.
Že opätovne musia tému atentátu nejakým spôsobom oživiť. Najprv vyťahli ako turínske plátno košelu, ktorú vraj teda mal mať Robert Fico počas atentátu. A postupnými krokmi sme sa dopracovali až do dnešného dňa. Bohužiaľ, dnes čistú propagandu vysielajú aj niektoré médiá počas celého dňa z Handlovej. Robert Fico sa rozhodol urobiť z Handlovej pútnické miesto.
Zodpovednosť za pokus o atentát na predsedu vlády Roberta Fica nesie podľa predsedu opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku minister vnútra Matúš Šutá Eštok, ktorý má na starosti ochranu ústavných činiteľov.
Tak ja sa pýtam ministra vnútra, pýtam sa tých ľudí, čo boli na bezpečnostnej rade, čo teda štát urobil, aby predišiel niečomu takému. Namiesto toho vládni predstavitelia vrátane premiéra iba strašia, šíria nenávisť a snažia sa to hodiť na opozíciu, vyťahujú všelijaké statusy, videjka.
Podľa aktuálnych informácií by do 15. júla mala vzniknúť medzirezortná pracovná skupina k posilneniu právnej ochrany verejne činných osôb a prijatiu opatrení v oblasti verejného priestoru. Zriadenie orgánu odsúhlasila vláda na svojom dnešnom výjazdovom rokovaní v Handlovej. Zodpovedný za zriadenie skupiny bude minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Predseda Národnej rady Richard Raši chce zlepšiť komunikáciu o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa samospráv. Mieni, že samosprávy nie sú len adresátmi zákonov, ale aj partnermi pri ich tvorbe. Raši to uviedol po dnešnom stretnutí so zástupcami rezortu vnútra z MOSu, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska.
Mojou ambíciou je vytvoriť naozaj akčnú skupinu, ktorá prebere na úrovni zástupcov z MOSu Únie miest Slovenska Združenia samosprávnych krajov spolu s poslancami, s predsedami poslaneckých klubov alebo s poslancami, ktorí sa venujú samosprávam každú legislatívu predtým, ako sa dostane do parlamentu, aby sme sa vyhli prekvapivým momentom, ktoré sú prijaté v parlamente s dobrým úmyslom, ale s komplikovaným výsledkom pre naše samosprávy.
Témou rokovania boli aj zámery zmeny volebného systému či reformy samospráv. Z MOS a SK8 chcú na jeseň predstaviť pozičný dokument k modernizácii verejnej správy. Za SK8 hovorí Barbora Lukáčová.
To nie je reforma, ktorá vznikne tu a teraz za stolom, za zeleným stolom, bez akejkoľvek konzultácie a debaty, preto nesmierne vítam aj tú iniciatívu pána predsedu, ale aj pána štátneho tajomníka, že sa chce baviť nielen o svojich názoroch, ale aj o tých našich. Bude to naozaj komplexný pohľad a v prvom rade to nepôjde o legislatívne znenie, ale o otvorenie komplexnej debaty a o pozičný dokument.
Zástupcovia samosprávy zároveň požiadali predsedu parlamentu, aby tlmočil premiérovi Ficovi, aby vláda nepresúvala financie z programu Slovensko pre samosprávy do iných oblastí. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na ústavný súd vo veci zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Právna úprava postupu zdravotných poisťovní pri schvaľovaní úhrady lieku na výnimku, teda lieku, ktorý nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, je podľa neho ľudskoprávne a ústavnoprávne neudržateľná. Dobrovodský upozornil, že na základe aktuálnej úpravy pacientom nie je zaručený rovnaký prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti.
Cieľom tohto podania na ústavný súd je za prvé, aby ústavný súd kontroloval našu podozieranú neústavnosť, ale zároveň, aby motivoval sa zákonodárca, regulátor, ministerstvo zdravotníctva k zmene právnej úpravy.
Prvý problém vidí v tom, že zákon v súčasnosti nedostatočne reguluje podmienky úhrady lieku a zdravotné poisťovne sa tak riadia vlastnými internými predpismi. Ďalším problémom právnej úpravy je podľa neho výdavkový strop, ktorý zdravotným poisťovňam určuje sumu, ktorú môžu minúť na výnimkové lieky. Dobrovodský preto navrhuje, aby legislatíva určila zdravotným poisťovňam konkrétnejšie pravidlá schvaľovania výnimkových liekov.
Nastal čas, aby si zákonodarca zobral tú právomoc späť a zreguloval pravidlá prístupu k liekom konkrétnejšou úpravou.
Dobrovodský k téme zároveň zvolal okrúhly stôl na 22. mája. Účasť podľa jeho slov potvrdili zástupcovia rezortov zdravotníctva a vnútra, všetkých troch zdravotných poisťovní, generálnej prokuratúry či najvyššieho kontrolného úradu.
Krátko z domova.
Revíziou rizikových opatrení sa uvoľní na alternatívne opatrenia v rámci plánu obnovy približne 451 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu Zmena plánu obnovy a odolnosti z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca, o ktorom dnes popoludní rozhodovala vláda. Kabinet sa rok po atentáte na premiéra Roberta Fica opätovne zišiel v Handlovej. Minister zdravotníctva Kamil Šaško posúva stovky miliónov eur z plánu obnovy, sľúbené na výstavbu novej Národnej univerzitnej nemocnice v Bratislave, na výstavbu novej nemocnice v Prešove. Upozornil na to ex-minister zdravotníctva, poslanec Národnej rady za opozičné hnutie Slovensko Marek Krajčí, odvolávajúca na návrh vládneho materiálu, podľa ktorého má ísť na výstavbu Prešovskej nemocnice 195 miliónov eur z plánu obnovy. S dokladmi mobile sa budú môcť občania ubytovať aj v hoteloch na Slovensku a tiež ich môžu využívať pri kúpe zájazdu v cestovnej kancelárii alebo agentúre. Štátny tajomník rezortu vnútra Patrik Kraus dnes podpísal memorandum o spolupráci so Slovenskou asociáciou cestovných kancelárií a cestovných agentúr a so Zväzom cestovného ruchu, ktoré začali s integráciou digitálnych dokladov do svojich procesov a elektronických služieb. Štúdium zubného lekárstva sa na Martinskej Jeseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského a lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach skráti zo 6 na 5 rokov. Upravený študijný program bude zavedený od akademického roka 2025-2026. Podobné úpravy čakajú podľa rezortu školstva v budúcnosti aj lekárskú fakultu UK v Bratislave a lekárskú fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Vláda prichádza s návrhmi zákonov, ktoré sú len omrvinkami z toho, o čo prichádzajú rodiny, a to v dôsledku zlého hospodárenia štátu a prijatých konsolidačných opatrení, ktoré na nich negatívne vplývajú. Dnes to uviedli opoziční poslanci z kresťansko-demokratického hnutia pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny. Rodiny sú podľa nich ohrozené aj hazardom. Preto chce KDH obmedziť reklamy na hazard, aby neboli vysielané v televíziách od 6. do 22. hodiny.
Cirkvi.
5 východných tradícií, 7 obradov a 24 cirkví sú juris, ktoré sú v plnej jednote s pápežom, hoci majú svoje vlastné liturgické, teologické, duchovné a kanonické tradície. Takto vyzeral pestrý obraz východných cirkví, ktoré v týchto dňoch slávili v Ríme svoje jubileum. Informuje Ľudovít Malík.
Východné katolícke cirkvi priniesli do Ríma bohatý poklad svojich obradov slávených v pápežských bazilikách za prítomnosti svojich patriarchov a hláv. Medzi nimi bola aj početná skupina slovenských grécko-katolíkov so svojimi eparchami. Vrcholom púte bola audiencia u novozvoleného pápeža Leva 14. Hovorí Jonáš Maxim, arcibiskup Prešovskej archieparchie a metropolita.
Z audiencie ma najviac oslovil práve tá bezprostrednosť svätého otca, keď k nám prichádzal ku každému jednému z nás a pýtal sa, kto sme, skade sme, kým sme. A ja som si uvedomil, že máme svätého otca, ktorý je veľmi evanjeliový, pre ktorého Ježiš Kristus tým základom, tou chrbtovou kosťou, na ktorej chce budovať.
Východné katolícke cirkvi sa cítili objatí svätým otcom, ktorý si pripravil obsiahly príhovor. Ako uviedol arcibiskup Maxim, tešil sa z toho, že si pre nich nielen našiel čas, ale že ich povzbudil a povedal im, že sú dôležití v katolíckej cirkvi.
Povzbudil nás k tomu, aby sme naďalej boli verní svojim cirkvom, svojej liturgii v tom plnom bohatstve teologickom, mystagogickom, liturgickom. A vyzval nás a možno aj pozbudil k tomu, aby naše cirkvi, aby sme sa nebali byť takým obohatením pre západnú cirkev, pre latinskú cirkev, práve možno cez tú našu mystagogickosť či hĺbku teologickú, cez tú liturgiu, ktorá je taká krásna.
Veriacich východných cirkví povzbudilo aj to, že pápež chce urobiť konkrétne kroky za nastolenie pokoja v krajinách, kde je vojna a žijú tam východní katolíci.
A vyzval, že zbrane majú mlčať. A myslím si, že to je slovo hodné hlavy katolíckej cirkvi. Byť prostredníkom a byť tým, ktorý vyzýva práve k mieru.
Podľa arcibiskupa je to výzva nie len pre politikov, ale aj pre nás všetkých, aby sme boli nástrojmi pokoja.
Katolická univerzita v Ružomberku formálne završila akademický rok slávnosťou Te Deum. Svetú omšu za účasti viacerých kňazov celebroval košický arcibiskup Bernard Bober. Nahrávala Rasťo Červeň.
Univerzitný kostol Svätej rodiny v Ribarpoli zaplnili študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Každoročné zakončenie akademického roka sa neslo v atmosfére vďačnosti. Arcibiskup Bober ako veľký kancelár univerzity vyzdvihol úroveň, na ktorú sa univerzita posunula.
Teším sa, že škola funguje a verím, že sa aj študentom darí. Takže ja som na začiatku žil také nadýchnutia a potom také postupné vydychovanie na konci. Ale treba sa tešiť z každej žatvy a vlastne teda je taká žatva.
Svetú omšu koncelebroval pomocný biskup spišskej diecézy Ján Kuboš a ďalších 10 kňazov. Jedným z nich bol aj provinciál rehole verbistov páter Marek Vaňuš, ktorý mal na omši kázeň. V nej zdôraznil dôležitosť spoločenstva, ktoré na univerzite tvoríme, a prítomných povzbudil k aktívnej účasti a modlitbe. Takéto spoločenstvo tvorí aj univerzitné pastoračné centrum, v ktorom tento akademický rok začali pôsobiť práve verbisti.
Boli sme pozvaní do tej spolupráce v univerzitnom pastoračnom centre v Ružomberku, lebo náš páter Milan Bubák svojho času začal veľmi požehnanú prácu v Bratislave v tom univerzitnom pastoračnom centre, aj keď situácia každého toho centra je špecifická. Zatiaľ dostávam takú pozitívnu väzbu a to ma tak ako teší.
Katolická univerzita v Ružomberku ďalší rok oslaví jubilejných 25 rokov od svojho vzniku.
Časopis Rebrík je jediný slovenský detský katolícky časopis pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. V tomto mesiaci oslavuje 35. výročie svojho vzniku. Od mája 1990 vyšlo 345 čísel tohto obľúbeného mesačníka, ktorý už 30 ročia sprevádza deti na ich ceste viery, radosti a tvorivosti. Nahrával Boris Kolár.
Myšlienka vytvoriť časopis pre deti sa zrodila 14. mája 1990 počas víkendového stretnutia členov práve vznikajúceho ERKA, hnutia kresťanských spoločenského detí v Súľovských Skalách. Viac dodáva Katarína Jantáková, šéfredaktorka časopisu Rebrík.
Rebrík vznikol v 90. rokoch, keď v tom období 90. rokov vznikalo veľa nových vecí. Vznikalo vtedy aj ERKO a my sme hľadali všetky možné cesty, aj ako pracovať s deťmi, ako sa k ním čo najlepšie priblížiť a jedna z fóriem bola práve časopis.
Podľa slov Kataríny Jantákovej je Rebrík výnimočným projektom, ktorý dokázal prežiť spoločenské zmeny aj technologický vývoj a stále ponúka deťom kvalitný obsah s jasným hodnotovým posolstvom.
Ja keď sa na ni tak pozerám za tých 35 rokov, tak pre mňa výnimočné je to, že ako vyrastol. A vyrastol na časopis, ktorý je plnohodnotným časopisom pre deti. A jedinečnosť v súčasnosti pre deti na Slovensku je v tom, že je to naozaj jediný katolícky časopis pre deti.
Časopis svojim obsahom pomáha deťom rozvíjať vieru, kreativitu, vzkahy i lásku k pravde a dobru, stránku po stránke.
Verím, že aspoň keď aj jednému dieťaťu prinieslo dar viery, že možno cez čítanie nejakého článku sa dostalo naozaj k Bohu a že to srdce toho dieťaťa sa zapálilo pre Boha, tak určite to potom malo svoj význam.
Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke rebrik.sk.
Prvá cesta pápeža Leva 14. bude smerovať do tureckého mesta Nicea. Potvrdil to kardinál Pietro Parolin. Návšteva sa uskutoční pri príležitosti 1700. výročia prvého nicejského koncilu. Zároveň je podľa neho predčasné uvažovať o možnej návšteve pápeža Leva 14. na Ukrajine. Tiež uistil, že pápež bude pokračovať, ako to už mnohokrát urobil od začiatku svojho pontifikátu, vo výzve na ukončenie vojny. Podľa neho je Vatikán ochotný poskytnúť dobré služby na uľahčenie stretnutí. Zároveň Vatikán nechce zasahovať do iných prebiehajúcich iniciatív. Pokiaľ ide o Blízky východ, pápež a Svätá stolica budú pokračovať v ceste, ktorú nastolil pápež František. Vytrvalé výzvy ukončiť konflikt v Gaze, dosiahnuť prepustenie rukojemníkov a poskytnúť humanitárnu pomoc Gaze. Pápež Lev XIV. Bude komunikovať s veriacimi prostredníctvom oficiálnych účtov na sieti X a Instagram, ktoré využívali jeho predchodcovia pápež František a pápež Benedikt XVI. Svoj prvý príspevok zverejnil nový pápež v utorok na Instagrame. Obsahuje jeho prvé verejné vystúpenie bezprostredne po zvolení 8. mája a niekoľko fotografií z prvých dní jeho pontifikátu.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že rokovania s ukrajinskou delegáciou v Istanbule sa na žiadosť Turecka uskutočnia až v druhej polovici dňa. Ruská delegácia na čele s poradcom prezidenta Vladimírom Medinským je už v Istanbule. V Ankare je zas ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Atmosféra na rokovaniach však bude zrejme napätá, keďže po oznámení, že sa na nich nezúčastní ruský prezident Vladimír Putin, označil Zelenský ruskú delegáciu za atrapu. O situácii pred rokovaním nahral dostupné informácie Ondrej Rosík.
V tureckej Antalii sú prítomní aj ministri zahraničných vecí členských štátov NATO vrátane šéfov diplomácií Ukrajiny a USA. V Turecku by tiež mali byť osobitní vyslanci prezidenta USA Kate Kellogg a Steve Witkoff. Americký šéf diplomácie Marco Rubio dnes vyhlásil, že USA sú otvorené prakticky akémukoľvek mechanizmu na dosiahnutie mieru na Ukrajine a netrpezlivo očakávajú pokrok v mierovom úsilí. Ukrajinský prezident Zelenský po príchode do Ankary označil ruskú delegáciu v Istanbule ako atrapu s nejasným mandátom. Povedal to pred rokovaním s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom s tým, že musia pochopiť úroveň ruskej delegácie a jej mandát, či je schopná sama prijímať rozhodnutia. Sú podľa neho v kontakte s americkou stranou a Zelenský verí, že aj oni budú v Turecku prítomní na vysokej úrovni. Podľa Zelenského si Ukrajina po rozhovore s Erdoganom premyslí, čo urobí a aké budú ďalšie kroky. Na slová prezidenta Zelenského označujúce ruskú delegáciu za atrapu zareagovala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Maria Zacharovová, ktorá Zelenského označila za klauna a porazeného. Ruskú delegáciu v Istanbule vedie Putinov poradca Vladimír Medinský, ktorý bol aj na doteraz posledných priamých rozhovoroch s Ukrajinou v marci 2022. Moskva do Turecka nevyslala ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova ani Putinovho poradcu pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova, ktorí viedli rokovania s USA v Saudskej Arábii. Napriek ostrým slovám oboch strán konfliktu dnes americký prezident Donald Trump nevylúčil, že by mohol zajtra vycestovať do Turecka v prípade, že na dnešnom rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou v Istanbule dôjde k pokroku a bude to vhodné. V Istanbule ide o prvé priame stretnutie z nepriateľených strán od marca 2022. Ich uskutočnenie minulú nedeľu navrhol Putin. Prezident Zelenský ho následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Ruský líder však osobnú účasť na rokovaniach odmietol.
Ukrajinský prezident Zelenský napokon poveril vedením ukrajinskej delegácie ministra obrany Rustema Umerova. Po stretnutí s tureckým prezidentom Zelenský uviedol, že Recep Tayyip Erdoğan uznáva Krymský polostrov za ukrajinské územie, čo označil za veľmi dôležitý signál a znak politickej podpory. Pri izraelských útokoch a ostreľovaní zahynulo dnes na palestínskom území najmenej 50 ľudí. Podľa úradu civilnej ochrany v pásme Gazy vyťahli po raných útokoch na mesto Khan Yunis z potrosiek najmenej 13 osôb. Ďalších 35 ľudí zahynulo pri 12 osobitných útokoch naprieč pásmom Gazy. Pri ostreľovaní zahynula aj jedna žena a muž na juhu enklávy. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Izrael zintenzívnil svoje útoky v čase, keď je americký prezident Donald Trump na návšteve na Blízkom východe. Potvrdili sa tak pondelkové slová izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, že v najbližších dňoch vstúpia s plnou silou do Gazy, aby dokončili operáciu a zničili Hamas. Izraelské médiá včera informovali, že pri útorkovom útoku v meste Khan Yunis zrejme zahynul aj líder Hamasu Muhammad Sinwar a ďalší vysoko postavení predstavitelia militantnej skupiny. Včerajšie útoky v pásme Gazy si podľa tamojších zdravotníkov vyžiadali najmenej 80 obetí. Väčšina zahynula pri izraelských leteckých útokoch na domy v Jabalii na severe enklávy. Medzitým vyzvali desiatky bývalých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazy Netanyahu aj Trumpa na dosiahnutie komplexnej dohody o návrate všetkých stále väznených zajatcov. Rokovania o ich prepustení sa najnovšie konajú v katarskom hlavnom meste Doha. Netanyahuova kancelária uviedla, že premiér s Witkoffom a jeho vyjednávacím tímom rokoval o otázke rukojemníkov a nezvestných. Z dokopy 251 rukojemníkov, ktorých počas útoku zavliekli do Gazy, tam stále zostáva 57, vrátane 34, ktorí sú podľa izraelskej armády už mŕtvi. Odvetná izraelská ofenzíva doposiaľ pripravila v Gaze podľa Hamasom riadeného ministerstva zdravotníctva o život takmer 53 tisíc ľudí. Ďalšie úmrtia hrozia pre blokovanie pomoci. Na množstvo výziev na pomoc zareagovala humanitárna nadácia pre Gazu podporovaná Spojenými štátmi, ktorá uviedla, že už v máji začne s distribúciou humanitárnej pomoci v pásme Gazy. Svetový potravinový program v pondelok upozornil, že 500 000 ľudí je tu vystavených akútnemu nedostatku potravín najhoršieho stupňa medzinárodnej škály a zvyšok viac než 2-miliónovej populácie zažíva potravinovú neistotu.
Krátko zo sveta.
Najmenej traja ľudia včera zahynuli pri ruskom raketovom útoku na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny. Oznámil to gubernátor Sumskej oblasti Oleh Hryhorov s tým, že ruská raketa zasiahla priemyselný objekt. Irán by mohol prijať rozsiahle obmedzenia svojho jadrového programu výmenou za zrušenie sankcií. Včera to povedal v rozhovore pre stanicu NBC News poradca iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Ali Shamkhani s tým, že Teherán by mohol súhlasiť s tým, že nikdy nevyvinie jadrovú zbraň, vzdá sa zásob vysoko obohateného uránu a umožní inšpektorom prístup k jadrovým zariadeniam. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Shara včera privítal historické a odvážne rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v útorok oznámil, že zruší sankcie uvalené na Sýriu. Lesný požiar v kanadskej provincii Manitoba si vyžiadal dve obete. Oznámila to tamojšia polícia s tým, že 1000 ľudí pre požiar opustilo svoje domovy. V Manitobe je aktívnych 24 požiarov, z ktorých 5 je podľa orgánov považovaných za nekontrolovateľné. Kanoisti Slovenska získali na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome vo Francúzsku prvú medailu. V tímovej súťaži vybojovala trojica v zložení Michal Martikán, Matej Beňuš a Marko Mirgorodský bronz. Zlato získala Veľká Británia, hovorí Matej Beňuš.
Sme šťastní, lebo predsa trať bola taká jednoduchšia, že rozhodovala každá malá chyba, o ktoré sme sa ako tým nedopustili a obhajili sme tretie miesto, takže určite spokojnosť a každá medaila sa berie.
Slovenskí hokejisti si na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme pripísali včera druhé víťazstvo. Vo svojom štvrtom vystúpení na turnaji zdolali stretnutie A skupiny hráčov Francúzska 2-1. V priebežnej tabulke sa posunuli so 7 bodmi na tretie miesto. Hokejisti Švédska uspeli aj vo svojom štvrtom zápase na domácich majstrovstvách sveta. Vo včerajšom súboji v štokholmskej A skupine zdolali Lotyšsko hladko 6-0 a s plným počtom 12 bodov sú na čele tabulky pred Kanadou a slovenským tímom. Naši majú od dnes až do soboty voľno, keď nastúpia proti favorizovanej Kanade. Hokejisti Edmontonu Oilers si ako prvý tím zabezpečili postup do semifinále play-off NHL. Účasť vo finále západnej konferencie spečatili v noci na dnes víťazstvom na ľade Vegas Golden Knights 1-0 po predĺžení a v sérii triumfovali 4-1. Krok od účasti vo finále východnej konferencie sú hráči Floridy, ktorí v piatom dueli druhého kola uspeli na ľade Toronto 6-1 a v sérii sa ujali vedenia 3-2. Basketbalisti Minnesota sa druhý rok za sebou prebojovali do finále západnej konferencie NBA. V piatom zápase druhého kola play-off vyhrali doma nad Golden State 121-110 a v sérii triumfovali 4-1 na zápasy. V hre o obhajobu titulu sa udržali vo východnej konferencii aj hráči Bostonu, keď zdolali doma New York Knicks 127-102 a v sérii znížili na 2-3. Americká tenistka Cori Goffová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Ríme. Vo štvrťfinále vyradila v pozícii nasadenej štvorky sedmičku pavúka ruskú Miru Andrejevovú 6-4, 7-6. O prekvapenie sa postarala Číňanka Qin Wang Cheng. Olympijská šampiónka vo dvojhre z olympijských hier 2024 v Paríži zdolala najvyššie nasadenú bieloruskú Arinu Sobolenkovú 6-4 a 6-3. Svetová jednotka tak vo Foro Italico nenadviaže na triumf z Madridu. Norský tenista Kasper Ruud sa prebojoval do štvrťfinále dvojhry na turnaji Masters 1000 v Ríme. V 8. finále zdolal v pozícii nasadenej šestky Španiela Jaumeho Munera 6-3, 6-4. Tretí nasadený Španiel Carlos Alcaraz postúpil už do semifinále po triumfe 6-4, 6-4 na turnajovou peťkou Britkom Jackom Draperom.
Počasie.
Ani po Žofii sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča ešte záhradkári nezbavia strachu z raných mrazov.
Noci na piatok môžeme povedať, že sa bude vyjasňovať a teploty v horských dolinách zajtra ráno minus 5. Ale inde na juhu by to malo byť aj plus 5, takže je to od plus 5 do minus 5. Ale aj tam, kde budú 3-4 stupne nad nulou, aj tam ešte môže celkom ľahko byť prízemný mráz, takže najchladnejšie ráno je pred nami a to bude teda piatok ráno. A cez deň, tým, že už dnes je výrazne chladnejšie, tak predpokladám, že ani cez deň to nebude o nič lepšie. Na juhu by to mohlo byť tak 15 až 18, ale sever ani 10 nebude. Nepríjemný piatok v tomto zmysle. Ináč, keď hovorím o tých dažďoch, tak ešte by to mohlo dať, kým to všetko prejde, tak asi tak 3 až 5 mm zrážok. No nie je to veľa, ale tá každá kvapka je teraz dobrá.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 10. minúte vás po rozprávke na dobrú noc pozývame počúvať reláciu História a my s hosťom Jánom Krúpom, náboženským redaktorom. Relácia bude venovaná Atanázovi Alexandrijskému, obhajcovi Nicejského koncilu, ktorého 1700. výročie konania oslavujeme. Následne sa môžete tešiť aj na gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.